Campus FM i prezenta.
Bejn utopja u distopja.
Vjaġġ letterarju madwar in-novelli tal-Lino Spiteri. Ġurnalist, politiku, letterat u kittib.
L-evoluzzjoni ta' awtur, it-trasformazzjoni ta' poplu.
Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.
Insemmilkom. Għal darb'oħra nilqakom miegħi, Anton Farrugia, għal programm ieħor fis-sensiela bejn utopja u distopja. Matul din is-sensiela aħna qegħdin nagħtu daqqatajn lejn il-kitbiet ta' Lino Spiteri fil-diversi pubblikazzjonijiet li ħareġ matul dawn l-aħħar snin. U llum fil-fatt ser nikkonċentraw fuq il-pubblikazzjoni li jisima Mal-ħmura tas-silla u stejjer oħra. Dan huwa ktieb ta' novelli ta' Lino Spiteri li ġie ppubblikat fl-1993. L-ewwel novella qasira li se nwaslulkom minn dan il-ktieb jisima Wilt Mifxul. L-imbiċ ta' tfal sħabu daħlu iżjed f'qoxortu. Iżjed il-ġewwa fid-dinja ta' ma jafx kif u ma jifhimx għala. Il-ftit snin ta' ħajtu qishom kienu mimlijin mistoqsijiet mingħajr tweġiba, mimlija ħiel ta' biża. Ma kienx jifhem għaliex. Waqt dven vin qawwi barra għalkemm riħmemx, ommu trossu magħha flumdità ta' qar taħt l-art. Tgedwet talb ġo talb u taqbes imwerwra ma' kull tfaqqija d-damdan fil-bot. Wara fehem li l-attakki mill-ajru mhux lill-ommu biss kienu jbeżgħu. Kull min der li fehem x'kienu beża u baqa' mbeżgħa. U fehem xi ħaġa iżjed meta missieru ġie lura fil-gżira mill-gwerra. Raġel li ma jiftakrux. Raġel li mhux raġel għal kollox. Meta fl-għar ma niżlux aktar u tfaqqieħ tal-waħx ma baqax jisma, ma setax jifhem kif fil-festa tar-raħal x'kien jispiċċa il-ġibġi fogu fil-wiet. Mill-għalieqi jibdew jinbess u ħsejjes li jintemmu fit-tfaqqieħ fis-sema iżjed qrib u qawwi mill-li kien jisma' fl-għar. Iżda bħalissa mhumiex jgħidu li hawn gwerra kien iħammem, mela għalfejn da tfaqqieħ sa ħansitra l-art titrijed. Mela m'għadhomx jibżgħu issa. Inqas u inqas fehm għaliex missieru kien jiġbor il-flus fil-gażin tal-banda u fil-ħwienet tax-xorb. Iżda flok iħodhom id-dar, imur bihom f'kamra falqa barra r-raħal, fejn xi rġiel kienu, jekk fehm li l-missieru sewwa, jaħdmu n-nar biex jinħaraq u jiġi fix-xejn. U l-flus kien jagħtihom lil dawk in-nies għalhekk. Mill-qoxra tiegħu ftit li xejn kien jixref. Iżda moħħu ma kellux sabar. Il-ħin kollu jitarra, jarrex, jistaqsi. Għalkemm aktarx, bla ma jieħu tweġiba. Qatt ma ħadd tweġiba, ngħidu aħna, għaliex ommu tagħtu isem li mit-tfal l-oħra l-iskola ħadd ma kellu? Għalkemm sar jaf li xi trabi dan l-aħħar ngħataw bħalu? Ħafna għajruh bismu. U wieħed darba għajru xi ħaġa bla sens. Qallu li għandu sija taf kollox u taf li ommu għax ħakket għajna ma' sinjura tas-sliema min għalija ju koll tal-pepe u għalhekk kienet semmitu hekk. Illum iżda minkejja li mgerbeb ġo qoxortu kellu mistennija kbira ġo fih. Is-ser kien qalilhom xi ġimgħatejn qabel li ħirġa gazzetta għat-tfal. U stieden, biex min irid jixtrija, imur jgħidlu wara li tintemm il-klassi. L-aħbar għanqlitu. Minn missieru tgħallem ħafna ħwejjeġ li moġbuħx, iżda xi oħrajn li oġbuħ tgħallem ukoll. Missieru kien jgħidlu li jekk irid jimxi, irid jimla moħħu. Li moħħu jimleħ sewwa jekk jaf x'qiegħed jiġri madwaru, fuq kollox jekk jaqra. Kien jgħidlu li fil-gwerra mill-Ingliżi ma ħaxejn ħlif bombi, għarqa u marda. Għax il-pensjoni li ħarġulu wara loqma kienet, bil-kemm kienet biżejjed biex huma jitrejqu. Iżda mill-Ingliżi kien ikompli jgħidlu, tgħallimt is-siwi tal-qari. Il-qari jagħmlu l-bniedem aqra, aqra. U kien jaqra kull ma jsib. L-iktar il-gazzetti ħanti l-parrukkier jew il-gażin tal-banda fil-kamra tal-biljard. Ġili qatt jaqra l-aħbarijiet jew xi artiklu għall-irġiel li jridu jafu x'inhu għaddej, iżda A minn B ma jarfux, u għalhekk kienu jitolbu lilu jaqralhom. Il-gazzetta li semma s-ser, għal daqshekk, imlietu bil-ferħ. Kienet se tkun xi ħaġa ġdida, fuq kollox xi ħaġa tfal. Aħjar mill-gazzetta ta' kuljum li mhux kollha jifhimha? U issa kien wasal il-jum li l-gazzetta l-ġdida kellha toħroġ. X'kien spiċċat l-iskola fil-ħodu, is-ser se jaħlu u taħ il-gazzetta. Qabada qisha tal-ħġieġ, ma jridix taħrablu minn idejh. Mhux għax biex ħareġ iż-żewġ soldi li swiet kien qagħad ifaddal is-sitt ħabbiet li tagħtihom kultant għall-ħelu. Iżda x'din kienet l-ewwel gazzetta ta' tfal li qatt tra. L-ewwel waħda li ħarġet Malta, hekk kien qallu s-sir. Ħareġ il-barra mill-iskola jaġġel. Ġibet bħal dejjem lejn taħt il-ħajt kemm seta' biex ma jkunx fit-triq keġu ġija ta' tfal l-oħra. U billi ma kellux sabar jistenna, beda jaqra u miexi. Ma leħaqx mexa wisq. Il-gazzetta taret minn idejh f'salz. Olla wiċċu maħsuz. Sab tliet tfal mill-klassi tiegħu ħarsu fis-silejħ bejn żorri u bejn jiddieħku. X'taħseb li inti inti? Miexi u ta' parsi taqra. Isek xi avukat nibxu lieħor. Sewwa tgħid siti, ommok kiesħa u int bħala. It-tifel li kien ħataflu l-gazzetta minn idejh, rambila ballun u għollija. Bħalkelb irrabjat, qabeż il-barra minn oċortu lejn dak it-tifel. B'daqqa ta' sikk kemm kellu saħħa fil-qasba ta' siequ, niżlu għaxi mal-art. U dar bl-istess serra lejn it-tnejn l-oħra li kienu baqgħu iċ-ċassati lejh. Iżdissa ħarbu jiġru. Ġabar jaġġel il-gazzetta mafġa u beda jiftaħa. Waqt illi ħares mimliqilla lejn it-tifel jokrob lu ġieħ. Il-qilla intfiet minn għajnejh. Dar u kompla fi triqtu. Ma kull pass iħossu irid jidħollu raf oċortu. Iżda ma kull pass jgħid le. Le, hemm ħwejjeġ aħjar il-qudiem lejn xi x'nersaq jekk nifhem, jekk nitgħallem, jekk ma nibżax. It-tieni novella li għandna għalikom il-ktieb mal-ħmura tas-silla u stejjer oħra tal-Ino Spiteri jisema l-arrest. Marru għalih is-sibt fil-ħodu għal xi 11. U kien qiegħed fil-bitħa ta' wara d-dar jonqox il-konka tal-lumija ta' kull qamar illi kellhom fir-roqa ħamrija illi fadlilhom meta bnew. Fetħet il-bib ta' barra it-tifla l-kbira. Meta rad żewġ irġiel illi ma għarfet ebda wieħed minnhom, sejħet tarġel lill-omma. L-om staqsitom xriedu, unħazdet meta weġbu għal-juma pulizija, u li xtaqu illi kelmu lil-żewġa. Xinrawa tibjat, fitxaw li kalmawa. Ma kelli xax tinkwieta, għalula? Il-pulizija mhix qiegħda hemm biex tbeżża aktar illum il-ġurnata? Il-pulizija ħabiba taċ-ċittadin, għalula? Qiegħda hemm biex tgħin. Aktar tista' tgħinu liċ-ċittadin jekk hu jgħinha wkoll? Imma żewġi, kif jista' jgħinkom? Staqsiet għada maħsuda. Daka lilu ngħiduh, sinjura, taf inti dina ħaġa tiegħu. Tista' jekk jogħġbok issejjaħ l-uftit? Imma għala xi ħaġa, għamel xi ħaġa, saqsietom. Ħarsu lejn xulxin, wiċċhom xejn imqit, qassa għal kull kelma. Għaliex, sinjura, inti għandek għax taħseb li għamel xi ħaġa? Le, żewġi, ma naf li għamel xejn, qatt ma għamel xejn. Imma allura intom x'għejtu tagħmlu hawn? Qatt ma ġiet il-pulizija wara biebna aħna? Tanqas ħaq min jarakom hawn? Resaq dak il-ħin minn ġewwa ir-raġel, għax it-tifla meta semet l-omma titkellem imħasba kienet marret tgħidlu illi kien hemm min iridu. Tennewlu li xtaqu jkellmuh, u meta staqsihom xi jridu, qalulu li mhux hemm setgħu jgħidulu. Mela fejn? Qabżet fin-nofs il-mara. L-aħjar inkellmuh id-depow, sinjura. Hemm l-aħjar li nagħmluha ħaġa bħal din? Ħaġa bħal din? Bħal xiex, x'jiġifieri? Qalet hi. Aħjar tiskot inti, qalilha malajr ir-raġel. Ara toqgħod tinkwieta. Imma intom għalfejn triduni niġi d-depow? Staqsar il-pulizija. Inti it-tarzna taħdem mhux hekk. Iva? Mela ejja ftit magħna jekk joġbok għandna xi mistoqsijiet x'nagħmlulek. Mistoqsijiet? X'mistoqsijiet huma? Ma tistgħux tagħmluhom li hawn? Għalfejn se toqgħodu taqalawni mid-dar u llum fuq kollox is-sibt. Wiċċhom baqa' bla ma tberen u baqgħu jitkellmu bis-sabar u bla ma jollu leħenhom. Xogħolna nagħmluh il-ġimgħa kollha aħna skont il-ħtieġa. U llum nixtiequ nkellmuk. Iżda m'għandekx għaliex tiddejjaq. Fuq kollox aħna ġejna lik fid-dawl tax-xemx, mhux fid-dalma tal-lejl. Qed tifhimna? Iviva ma intom xorta se tiġbruh? Qalet il-mara se tibda titbikkem waqt illi intrasset ma' ġembu. It-tifla kbira kienet qiegħda tħares u tisma' kollox mill-kamra ta' wara dħul. Ara, aħjar ma naħlux iżjed ħin ħabib. Aktar ma mmorru malajr, iżjed tista' terġa' lura mal-familja f'qasur żmien.
Għada, għandi l-birthday party.
Qaltilhom it-tifla bit-bisim mħasba?
Se nagħlaq seba' snin.
Ara, stennewni mela, stennewni ħalli nbiddel ftit. Qallhom ir-raġel jaġġel. M'hemmx għalfejn toqgħod biddel taf, iżda ħamel inti. Basta m'għaddumx wisq. Sa ma waslu d-depow, kien qarreb nofsinhar. Daħluh f'ċella li deret illi tbajdet u tnatfet dan l-aħħar, u ma kien iċ-ċimkabra wisq. Saqsewh irriċ kafe. U qalilhom li le. Qalulu li qorob il-ħin li jieqfu ftit mix-xogħol ħalli jieklu xi ħaġa, u talbuh jistenna. Fiċċella r-raġel qatt is-summat, jiġbor ħsibijietu, jipprova jaħseb x'mistoqsijiet jistgħu jagħmlulu u kif għandu jweġibhom. Bla ma ntebaħ kienu saru l-erba'. Ħass li stonku jgerger, iżda mhux tassew kellu l-ġuħ. Għalkemm ma kienx ipejjeb, xtaq sigarett. Ħabbat mal-bieb taċ-ċella, iżda ma ġie ħadd. Wara ftit reġa' ħabbat u ġie pulizija. Wiċċhu kien imqit mhux bħal ta' tnejn li kienu marru għalih bajzana, u meta tkellem leħnu kien nofsu zor. Iżda der li kien qiegħed jagħmel kull sforz biex jikkontrolla lilu nnifsu. Xitt, irrid ngħid għandek bżonn xi ħaġa? Iva, mela, irrid ingurdak kemm se tħalluni jgħu, qal ir-raġel. Jiena ma nistax inwieġbek, jiena tal-assa biss. Imma lila qaluli li mhux se jdawmuni? Qaluli li xi ftit mistoqsijiet għandhom għalija dak kollu? Issilni diġà u nerbasijat? Ma nista' ngħidlek xejjin siħab. Mela min jista? Minu inkarigat mill-każ u jiġbu l-pulizija? X'każu? Saqsa r-raġel. Il-każ tiegħek u tal-oħrajn bħalek. X'oħrajn huma dawn? Isma, sieħbi, inti mhux tat-tarsna. Jiena naħdem it-tarsna, iva. Dawk li mblokkaw. Ara, aħjar nieqaf. Iddaħħal nisfi ħwejjeġ mhux tiegħi lili. Inti għandek bżonn xi ħaġa? Jiena rrid infittex nitlaq minn hawn, qal ir-raġel. Diġà għadlek, jien tal-assa biss. Ara sieħbi, trix inġiblek kafe. U jekk kif jakkajt, anki sandwich nistgħu nagħtuh li min hu arrestat. Arrestat? Mela jien arrestat? O hekk ngħidulu aħna min ikun qiegħed jiġi investigat. Inti trid kafe u sandwich? Meta saru s-seba, wieħed miż-żewġ pulizija li kienu ġabruh daħal fiċ-ċella ħdejh. Skużana dewimnik, xtaqna ġi xi ħadd minna qabel iżda sfortunatament inqalalna każ urġenti. Ir-raġel ma wieġbu xejn. Kien qiegħed iħoss soqla fi Grizmejh u sidru marsus. Iżda moħħu kien qiegħed jaħdem. Kien qara fil-gazzetta li l-Union qalet lill-membri biex jitkellmu mill-inqas. Il-pulizija talbu jikkonferma ismu, kunjomu, in-numru tal-karta tal-identità. U reġa' staqsih fejn jaħdem. Staqsih is-sibta qabel kien xogħol u meta wieġbu li le, staqsih fejn kien. Ir-raġel ma wieġbux u l-pulizija tbissem. Ma tridx tgħidli fejn kont is-sibt? Staqsih. Kont tal-affari tiegħi. Aħna nafu fejn kont. Imma aħjar tgħidilna inti tafx. M'hemmx x'ngħidilkom, qal ir-raġel. Taf li hemm. Inti kont il-port taħt is-sur. Ħadd sem mal-oħrajn fatti l-legali. Trid tagħmel stqarrija. Jien m'għandix stqarrijiet x'nagħmel. Ma mill-ċejn illegali xejn ħażin. U rejt femti biss. Għamilt iżjed minn hekk. Iżjed minn hekk u rejt sieħbi. Ikolli ngħid. U rejt snienek u ksirt il-liġi. Jien ma ksirt xejn. Imma aħna għandna x-xhieda. Minn fost sħabek illi kienu miegħek qalulna kollox. Ara ma qalulkom xejn. Sħabi mhumi ġagbini. Mela qiegħed tammetti. Tammetti li kellhom xi jgħidulna sħabek? Jien mhu qed nammetti xejn. Trid tagħmel stqarrija, reġa' saqsa l-pulizija. Diġà għatlek, kontra r-raġel. Jien m'għandix stqarrijiet x'nagħmel. Il-pulizija pajżan raġad bissem u ħareġ miċ-ċella. Is-sigħat għaddew bil-lajma u xtaq li kellu pakkett sigaretti miegħu. Iżda stenna li minn waqt tal-ieħor jerġgħu jiġu jkellmuh u jeħles. Tard bil-lejl, lil tal-assa, staqsih jekk jistax iċempel id-dar għax il-mara tkun qiegħda titħassab u tinkwieta. Wieġbu li kienet diġà ċempleti u qalula li ma kienx hemm għalfejn tinkwieta. Dik l-imbirka anke ħasbet illi kienu se jsawtuh, Iżda ċertaw għali ħadd ma kien se jmissu? Mhux hekk isiru l-affarijiet illum il-ġurnata? Il-lejl ma ridx jgħaddi. Is-sħana fiċ-ċella ħassa tifgaħ. Iżda iżjed mis-sħana ħass tifgaħ ir-rassa f'sidru. Il-ħsieb ta' kemm qegħdin jinkwetaw martu u bintu l-kbira. Fiż-żgħira kienet għadha tarbija. Filgħodu ġabulu l-kafè. Ħassruħu maħmuċ u mċewlaħ. Ħassu mhux bniedem bħal qabel. Ħass iżjed minn kollox li rrid ifittex joħroġ il-barra minn hemm ġew. Lejn nofsinhar ħaduh f'kamra fejn kien hemm iż-żewġ pulizija pajżana li ġabruh. Bħal feraħ li met saqajh f'passejn iżda frada ta' salib kien diġà wasal ħdejhom. Trid tagħmel stqarrija, staqsewh. M'għandix stqarrijiet x'nagħmel, reġgħu jiġeb ir-raġel. Għandek. U inti taf li għandek? Sħabek qalulna li għandek? Issa, tamix l-affarijiet diffiċli aktar għalik. Ma weġibomx. U ftit wara ħaduh lura fiċ-ċella. Lejn id-disa ta' filgħaxija tal-għas saqallu li reġa' ċemplet il-mara. U li qalula li hu kien tajjeb. Li ma jeħtieġ xejn għax jekk ikun joqsu xi ħaġa kienu jieħdu ħsiebu huma. Illum il-ġurnata, qalula. Hekk isiru l-affarijiet? Lejn il-11 ta' bil-lejl mar wieħed mill-pulizija l-pajżana ħdejh. Trid titkellem, staqsih. Leħnu kien kollu sabar, qisu qiegħed ifhem xi tarbija. M'għandix nitkellem diġà għadtilkom. Għalfejn se tibqgħu tippruvaw terruni? Dinx demokrazija hi. Nerruk. Nerruk biex, ħabib. Titerra jekk għandek x'taħbi. Inti taf li għandek hux. U aħna rridu nsibu dak li hija taħbi. U b'hekk tinżamm id-demokrazija. X'aħna rridu nipproteġu s-soċjetà biex kull ċittadin ikun jista' jimxi barra bla jis-sogra u jgħix fil-paċi. U dan tridu tagħmluh billi taqbdu miegħi u ma ħaddi mal-oħra bħali, qal ir-raġel imqanqal. Tajjaġġ, ħabib, tajjaġġ. Għalfejn tajjaġġ? Jekk m'għandekx taħbi, titmasħanx. M'inti għandekx taħbi hux hekk. Sħabek hekk qegħdin jgħidulna. U hemm iżjed li qegħdin jgħidulna hekk. Giddieb, int giddieb, tmasħan ir-raġel. Ħra kif tkellimni, ħabib, taf? Tinsiex illi jiena nirrappreżenta l-liġi. Imma insomma, nadrek, nadrek. Issa, trid tagħmel stqarrija. M'għandix stqarrijiet x'nagħmel. Għatlek mid-darba jien m'għamil xejn. Imma sħabek mhux hekk qed jgħidu? Huma għamlu stqarrija taf. U lilek semmewk sewwa fiha. L-pulizija reġa' telaq. U l-lejl beda l-mixja imkarkra tiegħu. Ir-raġel ħassu jotor, kien mejjed bilejja, jixtieq jorqod, iżda moħħu vojt għajr għat-twerżieq ta' dwejja tal-inkwiet fuq martu u wliedu, ta' dubji fi sħabu. U dawn ma ħallewx isib waqt mistrieħ. Lejn iż-żerni, bla ma jaf kif, raqat kobba fir-rokna tas-sodda taċ-ċella. Qajmu maħsut il-pulizija tal-assa u sab li ż-żewġ pulizija pajżana fil-kamra. Ara, aħna se nikdbu dak li jattilna. U tista tajdilna issa u koll, għalulu. Imbagħad naqraw ilek u firma. Jien mhux se nifferma xejn, għalilhom.
Inti, isma'ħa l-ewwel.
Kidbu u qrawlu d-dettalji personali tiegħu. Li qal li jsibt lieħor kien taħt is-sur għall-affari tiegħu. Li ma kien ħasem f'lebda qatt legali. Sa tiffirma, saqsewh. Telquħ ftit qabel il-11 ta' filgħodu. Jiet tara sieħbi, kif illum il-ġurnata ħadd ma jmissek, qalulu bid-bissima. Huwa ħareġ mid-depo qisu ċarruta mafġa. Bleħja sewda jħossu jintem blaraq, jħossu qar minn bima. Staħa fuq il-karozza tal-linja, iżda ma ridx jaħsad lill-martu bit-telefon. Mali daħal ġewwa martu wers etwan itu u faqgħet tibki. Għalkemm beka u wkoll beda jsabbara. It-tifla kbira ħarġet tiġri mifxula għal ħdejhom, ħajnejha mdemmejn ma tafx tibda tagħmel.
Għaliex ma konċ hawnha l-birthday party tiegħi l-bieraħ, qaltlu mbagħad. Il-party lanqas għamilnieh? Għala ħadduk magħhom dawk Kejt? Għaliex ġewwa qalbulna l-pulizija meta ma konċ hawn? Mela inti. Inti sirt raġel ħażin, papa.
U dak il-qari wasalna fit-tmiem programm ieħor f'din is-sensiela bejn utopja u distopja. Sensiela iddedikata lin-novelli tal-Lino Spiteri. Illum iż-żewġ novelli pjuttost qosra li wassalnilkom. Slitni jom il-ktib mal-ħmura tas-silla u stejjer oħra. Ktib ġi publikat fl-1993. Il-programm tal-ġimgħa d-dieħla inwasslulkom aktar kitbiet minn dan il-ktib. U sa dakinhar sa ma nerġgħu niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla għall-programm ieħor f'din is-sensiela, jiena Anton Farrugia f'ismi u f'isem it-tekniku tal-programm li llum kien Samuel Attart, f'isimna tnejn minn qalbi nawguralkom aktar saħħa, aktar slim.
Smajtu Bejn utopja u distopja. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.